καλούνται θεολογικές αρετές, διότι αποτείνονται προς τον Θεόν, αλλά και κατηγορούνται εις Αυτόν και προέρχονται από Αυτόν. Δηλαδή, ο Θεός δεν εντέλεται μόνο την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη στους ανθρώπους, αλλά και ο ίδιος είναι η ελπίδα, η πίστη και η αγάπη, αλλά και προς Αυτόν πρέπει να αποτείνονται η ελπίς, η πίστη και η αγάπη. Συνεπώς, πράγματι, οι τρεις αυτές θεολογικές αρετές, λέγονται θεολογικές γιατί αποτείνονται, είπαμε, στον Θεό, αλλά αναφέρονται εις Αυτόν και προέρχονται από Αυτόν. Γι' αυτό ο Θεός καλείται πιστός, εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πιστός ο Θεός. Ακόμη καλείται Θεός αγάπης, ο Θεός αγάπη εστί, αλλά καλείται και Θεός της ελπίδος. Προσέξτε, καλείται Θεός της ελπίδος. Θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσε ημάς, ήθε να σας γεμίσει πάσης χαράς και ειρήνης εν το πιστεύειν, εις το περισσεύειν ημάς εν τη ελπίδη. Να περισσεύετε, λέει, στην ελπίδα εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ποιος θα κάνει ώστε να περισσεύετε εσείς οι πιστοί εις την ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Ο Θεός της ελπίδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι η ελπής, δίνει την ελπίδα και ζητάει να αποταθεί πίσω προς Αυτόν η ελπής. Ώστε λοιπόν ο Θεός καλείται Θεός ελπίδος, που είναι και η πηγή της ελπίδος. Διότι, επαναλαμβάνουμε, πρωτίστως λέγεται ο Θεός, Θεός της ελπίδος, ως δημιουργός της ελπίδος, αλλά και χορηγός της ελπίδος, αλλά και βεβαιωτής της ελπίδος. Αυτός ο Θεός, ο οποίος δημιουργεί ελπιζούσας καρδίας. Αν μια καρδιά ελπίζει στον Θεό, ποιος την δημιούργησε? Αυτός ο Θεός. Φυσικά, όχι χωρίς την συγκατάθεση αυτής της καρδίας, διότι είπαμε η ελπίς είναι αρετή, και είναι αρετή επειδή ακριβώς προέρχεται και στηρίζεται εις την προαίρεση του ανθρώπου. Ώστε ο Θεός δημιουργεί καρδίας ελπιζούσας υπό τον όρον ότι και ο άνθρωπος έχει προσφέρει την αγαθή του προαίρεση για την δημιουργία αυτής της ελπιζούσης καρδίας. Αλλά ακόμη ο Θεός είναι και βεβαιωτής της ελπίδος, διότι όταν μια καρδία ελπίσει εις τον Θεό, ο Θεός βεβαιώνει τις ελπίδες τις οποίες δίδει σε μια καρδία. Όταν ο Θεός λέγει θα κάνω αυτό, θα σου δώσω εκείνο, τότε ο Θεός δεν αθετεί, δεν διαψεύδει τας ελπίδας, δεν είναι διαψευστής ελπίδων. Οι άνθρωποι διαψεύδουν τις ελπίδες. Ο Θεός ποτέ, μα ποτέ, αργεί. Ο Θεός αργεί. Για τον Θεό δεν υπάρχει χθες και σήμερα και αύριο. Όπως και για τον άνθρωπο, αν θέλετε, αν τον τοποθετήσουμε όχι μόνο μέσα στην γηίνη του ύπαρξη, γηίνη του ζωή, αλλά και πολύ πέρα από την γηίνη του ζωή, τότε θα έλεγε ο άνθρωπος ελπίζω και πέρα από την ζωή αυτήν. Βεβαίως και οφείλουμε να ελπίζουμε πέρα από την ζωή αυτήν. Άρα θα έλεγαμε ο Θεός αργεί, αλλά ουδέποτε διαψεύδει τις ελπίδες τις οποίες υπόσχεται εις τους ανθρώπους. Είναι, είπαμε, όμως και αντικείμενο της ελπίδας ο Θεός, γιατί ζητά ο Θεός να αποτείνεται πάσα ελπής προς Αυτόν. Προσέξτε, λέγεται ο Θεός της ελπίδος. όχι ο Θεός ελπίδος. Τι σημασία έχει αυτό? Διότι δεν παρέχει απλώς μίαν ελπίδα, αλλά παρέχει μίαν και μόνην και καμίαν άλλην ελπίδα. Κάθε ελπίδα έξω από τον Θεό πάβει να είναι ελπίς, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Συνεπώς ο Θεός είναι η μόνη ελπίς, η μοναδική ελπίς. Αλλά επαναλαμβάνω, εάν η ελπίδα ξεκινάει από τον Θεό, τότε επαναστρέφηκε προς Αυτόν, ξαναγυρίζει προς τον Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε τούτο κατά ηθικών λόγων, εφόσον ο Θεός είναι ο χορηγός και η πηγή της ελπίδος, άρα δικαιολογημένα κατά ηθικών λόγων πρέπει και η ελπίδα μας αποκλειστικώς να στρέφεται προς τον Θεό. Εάν στραφεί, προσέξτε πολύ στο σημείο αυτό, εάν στραφεί η ελπίδα μας προς πρόσωπον έτερων εκτός του Θεού ή προς αντικείμενων, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμεθα σφετεριστέ θείων δικαιωμάτων. Γιατί? Διότι εφόσον η ελπίδα μας ανήκει στον Θεό, με ποιο δικαίωμα εμείς την ελπίδα μας τώρα μπορούμε να τη στηρίξουμε σε ένα άλλο πρόσωπο ή σε ένα αντικείμενο? Εάν το κάνουμε, είμεθα πράγματι σφετεριστέ, σφετεριζόμεθα θεία δικαιώματα. Αρπάζομαι εκείνο που εις τον Θεό ανήκει και το χρησιμοποιούμε εκεί που εμείς θέλουμε. Αλλά επιπλέον, εάν αποταθεί η ελπίδα μας έξω από το Θεό σε πρόσωπο ή πράγμα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ελπίδα η στηριζομένη σε πρόσωπο ή πράγμα, εκτός του ότι είναι σφετερισμός θείων δικαιωμάτων, είναι και αβάσιμος. Δεν έχει δηλαδή βάση να στηριχθεί. Γιατί? Διότι πρόσωπα και πράγματα εις τον κόσμο αυτόν είναι μη όντα και συνεπώς διαλυόμενα. Είναι μη όντα. Κάθε τι, όσο κι αν το θεωρούμε σίγουρο, στέρεο, είναι μη όντα όλα. Μη όντα θα πει μη υπάρχοντα. Διότι τα πάντα μετασχηματίζονται, όπως λέγαμε και χθες το βράδυ, τα πάντα αλλάζουν. Δεν μπορείς να πεις ότι έρθει το σπίτι μου εδώ και θα μείνει εδώ 100 χρόνια, 500 χρόνια, 1000, κάποτε θα γκρεμίσει. Αλλά και αυτή η ίδια η γη θα αλλάξει κάποτε. Γιατί τα πάντα είναι μη όντα, διαλυόμενα. Μόνο ο Θεός είναι ο όντος όν, ο πράγματι υπάρχον, ο αναλύωτος, ο αμετάβλητος, ο αδιάλυτος, ο αιώνιος, ο αίδιος. Συνεπώς, αν εγώ χτίσω την ελπίδα μου επάνω στο θεμέλιον πρόσωπα, πράγματα εις τον κόσμο αυτόν, εφού όλα θα περάσουν, τότε όλα θα καταστραφούν. Και για να μην νομίσετε ότι το πράγμα είναι μόνο για ότι να περάσουμε στη ζωή αυτή, όποιος άνθρωπος θα ήθελε να στηριχθεί πάνω σε θέματα αυτής της ζωής, χάθηκε. Η ζωή επεκτείνεται, επεκτείνεται. Ξέρετε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος με ένα ωραίο παράδειγμα? Θα έρθει εκείνη η μέρα, η μέρα της κρίσεως, που θα είναι η μέρα πυρός, και τότε ό,τι έργο αντέχει στο πυρ θα μείνει, ό,τι έργο δεν αντέχει στο πυρ θα καεί. Γι' αυτό λέγει, ας προσέχει ο καθένας πως κτίζει. Εάν κτίζει με καλαμιά, προσέξτε, με καλαμιά, με χορτάρι, με πέτρες πολύτιμες, με άργυρον, με χρυσόν, πως κτίζεις? Αν κτίζεις με πολύτιμα πράγματα, πολύτιμα μέταλλα, ας έρθει η φωτιά. Δεν θα χαθεί αυτό που έχεις, το χρυσάφι. Το πολύ θα λιώσει, αν είναι σε λίρες επί παραδείγματι, σε κοσμήματα. Θα λιώσει. Θα μείνει όμως πάλι χρυσός. Έλειωσε αυτό το οποίο εσύ σαν σχήμα του έδωσες. Αλλά δεν θα πάψει από του να είναι πάντοτε χρυσός. Όταν όμως αυτό που έφτιαξες είναι καλαμιά και χορτάρι, αυτό τι θα γίνει? Θα καεί. Γιατί? Δεν μένει αυτό. Δεν μένει. Έτσι λοιπόν, εάν η ελπίδα μας είναι επί πραγμάτων που δεν θα μείνουν, θα αλλάξουν. Γιατί παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, μετασχηματίζεται η κτήση. Όταν θα έρθει ο Χριστός, τα πάντα θα τα μετασχηματίσει. Τότε εσύ πώς θα βρεθείς? Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, ούτως δε σωθήσετε ως διαπυρός. Πώς σώζεται εκείνος του οποίου το σπίτι πήρε φωτιά? Αυτός και ο εαυτός του. Δηλαδή γυμνός. Γυμνός. Έτσι λέει θα μείνει και ο άνθρωπος του οποίου τα έργα είναι στηριγμένα επάνω σε αβάσιμες βάσεις, σε αβέβαιες βάσεις, που είναι πρόσωπα πράγματα του κόσμου τούτου. Ενώ εάν στηρίξουμε την ελπίδα μας πάνω εις το πρόσωπο του Θεού, τότε δεν έχουμε απολύτως τίποτα να φοβηθούμε, γιατί ο Θεός είναι ο αμετάβλητος και ο αναλύωτος. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Εάν στηρίξει κανείς εις τα μη όντα την ελπίδα του και όχι εις τον Θεό, εάν δημιουργήσει σφετερισμόν θείων δικαιωμάτων, τότε έχει και κάτι άλλο, κάτι που είναι φοβερό. Είναι καταραμένος. Αυτό το βεβαιώνει ο λόγος του Θεού και δικαιολογημένα. Λέγει ο προφήτης Ιερεμίας εις το 17ο κεφάλαιό του, επικατάρατος ο άνθρωπος ως την ελπίδα έχει επάνθρωπον. Καταραμένος ο άνθρωπος, καταραμένος. Είναι φοβερό. Ο άνθρωπος που έχει την ελπίδα του σε άνθρωπο. Αντιθέτως, και ευλογημένος ο άνθρωπος ως πέπιθεν επί το Κυρίο. Και έστε Κύριος η ελπίς αυτού. Ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος που έχει την ελπίδα του εις τον Κύριον, και θα είναι η ελπίδα του αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Ευλογημένος. Κάθε συνεπώς ελπίδα σε άνθρωπο, σε συγγένεια, σε αξίωμα, σε πλούτον είναι απορριπταία. Εάν πεις έχουμε συγγενή ο οποίος κατέχει αξίωμα και έχουμε την ελπίδα μας εις αυτόν ότι θα πάμε καλά, έχει μια υψηλή θέση, είναι υπουργός, είναι δεν ξέρω τι είναι, ή ακόμη έχουμε έναν θείο ή ξάδελφο ή συγγενή που είναι πλούσιος, ή τέλος πάντων είναι συγγενής μας αυτός ο οποίος έχει μια θέση ή έχει ένα κάτι στα χέρια του και δεν έχουμε ανάγκη, η ελπίδα μας είναι αυτός ο συγγενής. Αυτή είναι η περίπτωση την οποία αναφέρουμε. Επικατάρατος ο άνθρωπος. Το ακούτε? Διότι έγινε μετάθεση της ελπίδας σου από τον Θεό εις αυτούς τους ανθρώπους, εις τον πλούτον, εις τα πρόσωπα, εις τα μέσα της εποχής, τα μέσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσω τα μέσα νόμιμα, προσέξτε, όχι άνομα, όχι άνομα, γιατί ο Θεός να φυλάξει. Μέσω τα λέω, εννοώ το εξής: να βάλω έναν άνθρωπο και να πω σε παρακαλώ πες μια κουβέντα σε εκείνον τον άλλον άνθρωπο. Αυτό εννοώ μέσον. Όχι να πάρω του αλουνού τη θέση, όπως φερειπείς στις εξετάσεις για μια θέση, να πάω να ζητήσω εγώ να μπει ένα δικό μου πρόσωπο ανάξιον και εκείνος που έγραψε καλά και είναι αριστεύς, αυτός να μείνει απ' έξω. Όχι, αυτό να φυλάξει ο Θεός. Είναι αδικία φανερή. Ενώ μέσον το να βοηθήσει κάποιος χωρίς να βλαβεί κανένας. Να μιλήσουμε κάπου, να γίνει κάτι, να πούμε σε έναν άνθρωπο να φροντίσει για μας, για μια δουλειά και τα λοιπά. Αυτό εννοώ μέσον. Το διασαφίζω. Λοιπόν, εάν ένας συγγενής μας είναι πλούσιος, μπορούμε να του ζητήσουμε χρήματα. Εάν κάποιος γνωστός μας έχει ένα αξίωμα, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει. Θα κάνουμε χρήση και του συγγενούς και του αξιωματούχου και του πλουσίου. Αλλά δεν θα είναι εκεί η ελπίδα μας. Θα νομίζουμε και θα αισθανόμαστε ότι ο συγγενής, ο πλούσιος, ο αξιωματούχος είναι όργανα του Θεού για να μας εξυπηρετήσουν. Πιστεύω ότι έκανα την τοποθέτηση όπως πρέπει. Όπως και τα χρήματα, θα δούμε λίγο πιο κάτω. Δεν μπορείς να λες ότι τα χρήματα είναι η ελπίδα μου. Μπορείς όμως να κάνεις χρήση των χρημάτων. Με αυτή την έννοια εννοώ ότι θα τοποθετούμε τα πράγματα και την ελπίδα μας. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς: «Επουδένα άνθρωπον ελπίζομαι, σε κανέναν άνθρωπο δεν ελπίζομαι, καν δοκόμενοι μόνοι είναι φίλοι, και αν ακόμη νομίζουμε ότι είναι φίλοι μας. Ούγαρε επ' αυτούς, όχι πάνω σε αυτούς, αλλά επί Κύριον ελπίζομαι». Ελπίζομαι, λέει, στον Κύριον, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο εις την η δόξα και το κράτος, στον οποίο ανήκει και η δόξα και η δύναμη, και η δόξα και η δύναμη. Όχι λοιπόν σε άλλους η ελπίδα μας. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πεθάνουν αυτοί οι προστάτες μας και ο Θεός, ξέρετε, αυτά τα είδωλα της ελπίδος μας, είδωλα είναι, γκρεμίσουν, ένας ξαφνικός θάνατος, μια καταστροφή, ένα αποδογύρισμα του καθεστώτος του πολιτιακού. Είχαμε κάποιο συγγενή που ήταν πολύ υψηλός υπουργός, πρωθυπουργός, σήμερα αύριο τούμπα, ένα αποδογύρισμα. Πού ο μπάρμπας, πού ο φίλος, πού ο συγγενής, όλα κοροναγράμματα ήρθανε. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Εάν τότε δείτε ανθρώπους να λυπούνται σφόδρα, να φτάνουν σε απογοήτευση γιατί χάσαν την ελπίδα τους, να το ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί πράγματι είχαν την ελπίδα τους επάνω σε ανθρώπους. Επικατάρατοι οι άνθρωποι αυτοί, επαναλαμβάνω, λέγει ο Λόγος του Θεού. Δεν έχουν την ευλογία του Θεού οι άνθρωποι αυτοί. Εάν δεν πρέπει σε πρόσωπα να έχουμε την ελπίδα μας, αγαπητοί μου, πολύ περισσότερο δεν πρέπει να την έχουμε σε αντικείμενα, σε περιουσία ή κινητή ή ακίνητα, σε σπίτια, σε χωράφια, σε χρήματα. Όχι. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν να είναι καλά το πορτοφόλι μου? Έχεις λεφτά, είσαι εντάξει. Δεν έχεις λεφτά, δεν είσαι εντάξει. Μα είναι φοβερό, αγαπητοί μου, αυτό. Σημαίνει ότι η ελπίδα μας πλέον είναι τα χρήματα. Ο Θεός να μας φυλάξει από ένα τέτοιο ξεύτισμα και κατάντημα. Σημαίνει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει πλέον μέσα του Θεό. Και αν λέγει ότι έχει Θεό, ψεύδεται χωρίς να το καταλαβαίνει. Χωρίς να σημαίνει εδώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε το σπίτι μας, το χωράφι μας και τα χρήματά μας. Δηλαδή εκείνο που έχουμε να περάσουμε, να ζήσουμε, να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας, το μαγαζί μας να το ανοίξουμε και να το εμπορευτούμε και τα λοιπά. Τονίζω, η ελπίδα μας δεν θα είναι αυτά. Απλώς είναι όργανα που τα αναθέτει ο Θεός στα χέρια μας για να κινηθούμε. Η ελπίδα μας εκεί, εις τον Θεόν, καρφωμένη. Και ένα ακόμη τρίτο σημείο, εκτός από πρόσωπα και πράγματα, είναι και πόσοι άνθρωποι έχουν κολλήσει εκεί, είναι τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνικής και της επιστήμης. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν θεοποιήσει την επιστήμη και η ελπίδα τους πλέον είναι η επιστήμη? Ξέρετε πόσες φορές οι άνθρωποι λέγουν ελπίζομαι στην επιστήμη. Μία ασθένεια, μία δυσκολία τεχνική, ελπίζομαι στην επιστήμη. Ο άνθρωπος πλέον εθεοποίησε την επιστήμη. Κι όμως ο Θεός μας έδωσε την επιστήμη για να μας υπηρετεί. Αλλά και πάλι λέγω, η ελπίδα μας ούτε στην τεχνική ούτε στην επιστήμη, μόνο εις τον Θεό. Θα το δείτε αυτό όταν κάποτε αρρωστήσει κάποιος δικός μας. Θα τρέξουμε στους γιατρούς, θα κάνουμε το παν, για μας Θεός δεν υπάρχει. Και τότε όταν θα μας έχει απελπίσει η επιστήμη, λέμε ότι δεν έχουμε πλέον την ελπίδα μας στην επιστήμη και τώρα πλέον ρίπτουμε την ελπίδα μας εις τον Θεό. Εκεί δείχνει ότι δεν την είχαμε και στην αρχή την ελπίδα μας εις τον Θεό. Θα την έχεις την ελπίδα σου εις τον Θεό και μετά θα πάρεις αυτό που ο Θεός σου δίνει, την επιστήμη, θα το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό θα πει ο λόγος του Θεού να τα ανακεφαλαιώσω όλα αυτά. Λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, της πλουσίης εν τον ειν αιώνη του παρόντος αιώνος τους πλουσίους παράγγελε, να τους ειδοποιείς και να τους παραγγέλεις μη ψιλοφρονήν, μη δε ηλπικένε επί πλούτου αδειλότητη, ούτε να ελπίζουν, να έχουν ελπίσει επάνω εις την αδειλότητα του πλούτου. Τι θα πει αδειλότης? Θα πει εις το αβάσιμον, εις το αίολο, εις το άπιστον. Πως ξέρετε τα χρήματα δεν ξέρουν νοικοκύροι. Αυτή τη στιγμή είναι στην τσέπη σου και την άλλη στιγμή έχουν άλλη τσέπη νοικοκύροι. Άπιστα πράγματα, αίολα. Τα υλικά πράγματα είναι σήμερα δικά μας και αύριο δεν είναι δικά μας. Αυτό λοιπόν είναι ο πλούτος. Είναι άδειλος, είναι μετέωρος, αβάσιμος. Αλλά εν το ζώντι Θεό, εκεί λέει να είναι η ελπίδα, το παρέχοντι μην πάντα πλουσίως εις απόλαυση, που μας τα δίδει λέει όλα πλούσια να τα απολαύσουμε. Και θα πει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ούγαρ επιδέχεται σφετερισμόν η εις Θεόν πίστης. Ελπίς. Δεν επιδέχεται λέει σφετερισμόν. Συγγνώμη. Επαμφωτερισμόν. Δηλαδή μια να είσαι εδώ και μια να είσαι εκεί. Μια να ελπίζεις τα χρήματα και μια να ελπίζεις τον Θεό. Ουδέ καταδέχεται ο Κύριος ολόκληρον την παρεαυτού παρέχειν βοήθειαν τον ποτέ μεν επί χρήμαση ηλπικότη και δόξη ανθρωπίνη και δυνάμει τη κατά κόσμων, ποτέ δε αυτόν ως ελπίδα εαυτού προβαλωμένο, αλλά δι αληθώς επαναπάβεστε τι παρά του Θεού βοηθεία. Δεν δέχεται ο Θεός να επαμφωτερίζεις, να εωρείσαι μια από εδώ σε χρήματα, σε δόξες ανθρώπων, σε θέσεις και αξιώματα και μια εις τον Θεόν, ή το ένα ή το άλλο. Ο Θεός δεν θέλει να παίζεις, ή θα ελπίσεις εις την βοήθεια του Θεού ή δεν θα θέλει ο Θεός. Δηλαδή η ελπίδα αγαπητοί μου πρέπει να είναι ολόκληρη προς τον Θεόν. Θα πει ο Μέγας Βασίλειος, μακάριος, ευτυχισμένος ο πάσης ελπίδος των κατά των κόσμων τούτων εαυτών αποστήσας, εκείνος ο οποίος έχει φύγει από κάθε ελπίδα κοσμική και μόνην έχων εαυτού ελπίδα των Θεών. Ούγαρ επιδέχεται επαμφωτερισμόν εις Θεόν ελπίς. Το ίδιο πράγμα λέγει εδώ και ο Μέγας Βασίλειος. Δεν επιδέχεται λέει η ελπίδα του Θεού επαμφωτερισμόν. Και τέλος ο Ιερός Χρυσόστομος θα θεολογήσει επί της ελπίδος και θα πει, η δε επί των Θεών ελπής αθάνατος. Ενώ οι άλλοι, οι κατακόσμων, θνητοί. Πέθανε ο προστάτης, πέθανε και η ελπίδα. Αθάνατος, άτρεπτος, δεν έχει τροπή, μια να είναι έτσι και μια να είναι έτσι. Ακίνητος, δηλαδή αμετακίνητος, μεταβολήν ουδεχομένη, εν ασφαλεία πάση καθιστός. Αυτή είναι η ελπίδα προς τον Θεό. Αλλά τι συντελεί δια την πρόσκτηση της ελπίδας? Προκειμένου να την αποκτήσουμε την ελπίδα, τι θα συντελέσει? Διότι πραγματικά είναι μια μεγάλη αρετή και ευτυχισμένος αυτός που έχει ελπίδα. Δύο πράγματα κυρίως. Η γνώση των υποσχέσεων του Θεού, την οποία θα αποκτήσουμε δια της μελέτης της Αγίας Γραφής. Εάν μάθεις από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός σου υπόσχεται βασιλείαν, σου υπόσχεται βασιλείαν, σου υπόσχεται ανάσταση νεκρών, σου υπόσχεται ότι θα είναι εις τη ζωή σου αυτήν πάντα βοηθός. Αυτά από πού θα τα μάθεις, ώστε αυτά να σταθούν για σένα ελπίδα, περιεχόμενον ελπίδος? Από τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Και δεύτερον, η υπομονή. Αυτά τα δύο, η γνώση των υποσχέσεων του Θεού δια της μελέτης της Αγίας Γραφής και η υπομονή, αυτά τα δυο συναντώνται και δημιουργούν τον δρόμο δια την απόκτηση της ελπίδας. Στην Αγία Γραφή εγράφησαν, όπως είπαμε, οι υποσχέσεις του Θεού. Εγράφησαν οι προφητείες. Εγράφησαν όλα εκείνα που αναμένουν τους πιστούς. Ποιο είναι το κορυφαίο από εκείνα τα γεγονότα, τα οποία γεγονότα έρχονται να πιστοποιήσουν τα μέλλοντα? Η ενανθρώπιση, όταν ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Η ενανθρώπιση πιστοποιεί εκείνα που θα έλθουν εις το μέλλον, ώστε εδώ τώρα από τις υποσχέσεις του Θεού έχω και μια βεβαιότητα, και η βεβαιότητα είναι όσα έχουν ήδη γίνει. Ένα μικρό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος μας λέγει ότι θα μας δώσει 1.000.000 δραχμές για να χτίσουμε το σπίτι μας. Και ευθύς αμέσως, μόλις μας το λέγει αυτό, βγάζει από το πορτοφόλι του και μας καταμετράει πάνω στο τραπέζι 100.000 δραχμές. Πέστε μου, έχοντες την πράξη της καταθέσεώς του των 100.000 δραχμών, μπορούμε να ελπίζουμε βεβαίως ότι θα έχουμε και τις 900.000 δραχμές? Γιατί ήδη έδωσε δείγμα ότι προσφέρει. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Θεός, ο Θεός έδωσε δείγμα. Είναι όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν τουλάχιστον ως προς εμάς εις την Καινή Διαθήκη. Κορυφαίων είναι, ξαναλέγω, η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Αφού λοιπόν έχω αυτά τα γεγονότα, έχω φέρει την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάληψή του, Θεόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις τον Θεόν δηλαδή, είναι αδύνατο να υπάρχει ψεύδος. Ο Θεός δεν ψεύδεται. Ο Θεός είναι αληθής. Άρα, έχω τα γεγονότα αυτά. Δεν κατοχυρώνω εκείνα τα οποία θα έλθουν εις το μέλλον και δια τα οποία δύναμαι να ελπίζω. Ώστε αυτή η γνώση της μελέτης του Λόγου του Θεού οδηγεί εις την, προσέξτε, θα πω μία σειρά συλλογισμών και θα παρακαλέσω να παρακολουθήσετε όπως και παρακολουθείτε. Αυτή η γνώση ότι θα μου δώσει ο Θεός εκείνα που έρχονται μου δημιουργεί μέσα μου μία αναμονή, ένα περιμένω. Αυτή όμως η αναμονή, αυτό το περιμένω του Θεού, εφόσον ξέρω ότι θα μου τα δώσει ο Θεός αυτά που μου υποσχέθηκε, με κάνει να υπομένω τις αντιξοότητες και τους πειρασμούς, ώστε η γνώση οδηγεί εις την αναμονή, η αναμονή οδηγεί εις την υπομονή. Διότι δεν θα περάσω θλίψη και στεναχώρια στη ζωή μου, αλλά τι θα λέω? Υπομονή. Ο Θεός είπε σκέφτη, δεν ψεύδεται. Περίμενε, υπομονή. Ανάμενε και υπόμενε. Ανάμενε και υπόμενε. Οπότε με την αναμονή και την υπομονή τελικά σώνω το δρόμο, τελειώνω το δρόμο που θα με οδηγήσει εις την απόλαυση της ελπίδος. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Παύλος: «Δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμε». Το λέγει στους Ρωμαίους αυτό, στην προς Ρωμαίους επιστολή του. «Δια της υπομονής», λέει, «και με την παρηγορία των γραφών, με εκείνα που η γραφή υπόσχεται, έχουμε την ελπίδα». Και εκείνον τον εξαποστέλλομαι με την θεωρητική υπομονή και εμείς απαλλασσόμεθα με την συμβουλή της θεωρητικής υπομονής. Και όμως, αν ξέραμε τι συμβουλεύουμε, ή αν ξέραμε τι σημαίνει άμα μας πει ο άλλος να κάνουμε υπομονή, και εκτιμούσαμε την βαρύτητα αυτής της συμβουλής, τα πράγματα θα ήσαν πολύ διαφορετικά. Ευχηθείτε να μας μείνει λίγος χρόνος μέσα στη χρονιά που διανύουμε, αν ο Θεός επιτρέψει, να πούμε λίγα λόγια και δια την υπομονή. Πιο αναλυτικά θα μας τα πει ως εξής ο Απόστολος, σε μία σειρά, σε μία κλιμάκωση που οδηγεί εις την ελπίδα. Λέγει πάλι στην προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο: «Καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν». Καθιόμαστε, λέει, στις θλίψεις μας. Ποιος καθιέται στις θλίψεις του? Εάν δεν καθιόμαστε στις θλίψεις μας, σημαίνει ότι δεν έχουμε εκτιμήσει τη ρίζα της ελπίδας. Διότι από εδώ ξεκινά. «Καυχόμεθα λοιπόν εις τας θλίψεις μας, ειδότε». Ω, εκείνο το ειδότε. Γνωρίζοντες. Σήμερα οι χριστιανοί δεν γνωρίζουν ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται. Ότι η θλίψης, λέει, εργάζεται την υπομονήν. Η θλίψης εργάζεται την υπομονήν. Η δε υπομονή δοκιμήν. Διότι όταν μπεις μέσα στην περιοχή της θλίψεως, θα κάνεις υπομονή. Όταν θα μπει στην περιοχή της υπομονής, τότε αυτό θα σου δημιουργήσει δοκιμή αρετή. Δηλαδή θα σου δημιουργήσει δοκιμασμένη αρετή. Θα είσαι δόκιμος στην αρετή. Η δε δοκιμή, δηλαδή η δοκιμασμένη αρετή, ελπίδα. Η δε ελπίς που κατεσχύνει. Η ελπίδα δεν ντροπιάζει ποτέ. Ώστε αν ξεκινήσουμε από τη θλίψη, περάσουμε στην υπομονή, από εκεί εις την δοκιμή και μετά οδηγηθούμε στην ελπίδα, τότε πραγματικά, αγαπητοί μου, διανύουμε έναν ορθόδοξον από πλευράς αγιότητος δρόμων. Είπε όμως ο Απόστολος ότι η χριστιανική ελπίς μου κατεσκήνει, δεν ντροπιάζει. Γιατί? Ω, αυτό το γιατί. Δεν ντροπιάζει η ελπίδα, διότι έχει έρισμα και αντίκρισμα των ζώντα θεών. Αν ξέρατε πόσο μεγάλο είναι αυτό το σημείο. Λέγει στον Τιμόθεο ο Απόστολος, γράφει: «Εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα και κουραζόμαστε και γινόμεθα αντικείμενον γέλωτος ονειδισμού και ειρωνιών εκ μέρους του κόσμου. Γιατί, γιατί, ότι ηλπήκαμεν επί Θεό ζώντι. Γιατί έχουμε ελπίσει σε ζωντανό Θεό, σε υπάρχοντα Θεόν, ως εστίν ο οποίος είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Ένα χαρτονόμισμα των 500 των χιλίων δραχμών πότε έχει την αξία που αναγράφει επάνω? Όταν έχει αντίκρισμα χρυσού εις την τράπεζα η οποία και το εξέδωκε. Λέει μάλιστα επάνω το χαρτονόμισμα ότι πληρωτέων επί τι εμφανίσει. Τι πληρωτέων? Δηλαδή τροποντινά, θα πας στην τράπεζα, θα σου δώσει τον χρυσόν που γράφει επάνω το χαρτονόμισμα και που εις χρυσόν αυτό το χαρτονόμισμα αντιστοιχεί. Θα σε πληρώσει η τράπεζα εκείνο που αξίζει αυτό το κομμάτι το χαρτί, το οποίο αυτό τούτο το χαρτί δεν έχει καμία αξία. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, η ελπίδα μας επί Θεών ζώντα. Ότι είναι μία ελπίδα που έχει αντίκρισμα. Δεν είναι μία ελπίδα κούφια. Περίπου ελπίζω αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, να ανοίξει η σκεπή και να έρθουν από τη σκεπή τσουβάλια σιτάρι. Αυτό πράγμα, αν το ελπίζεις, δεν θα γίνει ποτέ. Πώς θα γίνει αυτό? Είδες άλλοτε να γίνει? Πώς θα γίνει? Είναι μία ελπίδα η οποία δεν έχει αντίκρισμα. Όταν όμως η ελπίδα μας είναι, έχει αντίκρισμα ζώντα Θεών, ζει Κύριος ο Θεός που έλεγαν οι προφήτε, τότε, τότε δίνασαι πράγματι να ελπίζεις και τότε δεν θα ντροπιαστείς ποτέ, γιατί ο Θεός είναι ο ζών Θεός. Θα γράψει ο Απόστολος Πέτρος: ελυτρώθητε, έχετε λυτρωθεί, τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε διότι εφανερώθηκε. Έχουμε εδώ πέρα μια ιστορική εμπειρία της ελπίδος μας, διότι ξέρουμε πια πως το λένε. Η πίστης μας δεν είναι μια θεωρητική βάση, σαν όπως οι θεωρίες των φιλοσόφων. Έχουμε ιστορική εμπειρία, έχουμε τον φανερωθέντα Υιόν του Θεού. Φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων, επεσχάτων των χρόνων, ιστορική εμπειρία, διημάς για σας τους δι' αυτού πιστεύοντας εις Θεόν τον εγείραντα αυτών εκ νεκρών και δόξαν αυτοδόντα. Έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, άλλη ιστορική εμπειρία, ώστε την πίστην ημών και ελπίδα είναι εις Θεόν. Εκείνο το ώστε είναι εκείνο που κρίνει τα πράγματα. Ώστε λοιπόν, αφού έχουμε αυτήν την ιστορική εμπειρία, αφού έχουμε αυτήν την αποκάλυψη του ζώντος Θεού, τότε δικαιολογημένα η πίστης μας και η ελπίδα μας να είναι εις τον Θεόν. Εφόσον, αγαπητοί μου, η ελπίς έχει αντίκρισμα αυτών των ζώντα Θεών, επόμενον είναι να αποτελεί και όπλον η ελπίς, όπλον κατά των πειρασμών και του σατανά. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί την ελπίδα περικεφαλαία από εκείνη την θωράκιση των αρχαίων πολεμιστών εναντίον των εχθρών. Την αποκαλεί περικεφαλαία την ελπίδα. Την δε πίστη και αγάπη θα σε αποκαλεί θώρακα. Έβαζαν θώρακα, μετάλλινο, οι πολεμιστές, και την περικεφαλαία. Εάν λοιπόν ο θώρακας χαρακτηρίζεται, η πίστη και η αγάπη χαρακτηρίζονται, ο θώρακας που έρχεται να σκεπάσει εδώ το στήθος, η ελπίδα είναι εκείνη που έρχεται να καλύψει την κεφαλή του πολεμιστού. Γι' αυτό θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν βουλόμεθα, εάν θέλουμε, ίσταστε προς τους επαγωμένους πειρασμούς, να σταθούμε στους ερχομένους πειρασμούς, αν εις τον Θεό έχουμε τας ελπίδας, εσώμεθα εν ευρυφορία. Εάν έχουμε, λέει, εις τον Θεό την ελπίδα μας, τότε θα είμεθα εν ευρυφορία, δηλαδή άνετοι, δεν θα έχουμε στεναχώρια. Γιατί ένας ο οποίος δεν κινδυνεύει από τους εχθρούς του, ξέρει να τους αντιμετωπίζει, σε τι να στεναχωρηθεί? Ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά τι δύναμη έχει η ελπίδα. Γι' αυτό το παν κάνει ο διάβολος να μας αφαιρέσει την ελπίδα μας από τον Θεό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, δια τούτο ημάς εις τους της απογνώσεως εμβάλλει λογισμός, ο διάβολος δηλαδή, ή να εκόψει την ελπίδα την προς τον Θεό. Πως προσπαθεί να μας βγάλει την ελπίδα ο διάβολος? Όταν μας ρίχνει εις την απόγνωση, εις την απελπισία. Όταν έρχεται ο διάβολος να σου πει, δεν υπάρχει για σένα σωτηρία, χάθηκες, οι πόρτες κλείσανε για σένα, δεν μπορείς πια να μετανοήσεις, δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Όταν τέτοιοι λογισμοί έρχονται, στην πραγματικότητα προσπαθεί να μας αποκόψει ο διάβολος από τον Θεό με το σχοινίον που ενούμεθα μετ' αυτού του Θεού και που είναι η ελπίδα. Λέγει ο αυτός πατήρ, η ελπίδα αεί των μελών των αγαθών κούφος ποιεί, φέρει τα παρόντα λυπηρά. Η ελπίδα, λέγει, το να απολαύσεις τα μελλοντικά αγαθά σε κάνει να φέρεις ευχαρίστως τα λυπηρά του παρόντος βίου. Αυτό, αγαπητοί μου, το έχουμε δει και το βλέπουμε σε πολλούς χριστιανούς μας. Άνθρωποι που έχουν την ελπίδα τους στη Βασιλεία του Θεού, τους βλέπετε και την πτωχία και τους θανάτους και τις δυσκολίες, όλα να τα αντιμετωπίζουν με μία καταπληκτική ψυχραιμία. Οι μάρτυρες των μαρτύριων έτσι το αντιμετώπιζαν. Εκείνο το θαυμάσιον των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, το θαυμάσιον, δρυμής όχι μόνο, αλλά γλυκής ο παράς. Αυτή, θα λέγαμε, η κλασική πραγματικά φράση του Μεγάλου Βασιλείου είναι. Είναι από έναν λόγο του Μεγάλου Βασιλείου εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα, όπως διασώζει το μαρτύριό τους και τον διάλογο μεταξύ των. Γλυκής ο παράδεισος, δρυμής ο χειμών. Δεν έχει σημασία όμως αν είναι δρυμής ο χειμών, αναγνωρίζεις ότι είναι δρυμής ο χειμών. 9 Μαρτίου στην παγωμένη λίμνη της Ευαστίας, της Μικράς Ασίας, με κλίμα υπηρωτικών, που σημαίνει βαρύς χειμών. Παγωμένη η λίμνη, να μείνεις μέσα εκεί 24 ώρες γυμνός με στη λίμνη όλη νύχτα. Τι έπρεπε να γίνει? Να μην αναγνωρίσεις ότι είναι δρυμής ο χειμών? Δεν είσαι εκτός πραγματικότητας. Επί των Κύριων ελπίδος η δύναμη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδος των Θεών. Φρούριον αχείρωτον, χέρια που δεν έχουν πέσει επάνω να το καταλάβουν το φρούριο αυτό, δεν δίνονται να πέσουν. Τείχος άμαχων, δηλαδή ακαταμάχητον. Συμμαχία ακαταγόνιστος είναι η ελπίς. Η γάρις των Θεών ελπίς πάντα μεταρρυθμίζει, όλα τα αλλάζει. Η εις των Θεών ελπίς χαλινού παντός ισχυρωτέρα. Είναι, λέγει, ισχυρωτέρα από κάθε χαλινάρι άλλο, από κάθε τι που θα μπορούσε να μας αποσπάσει η ελπίς. Είναι εκείνη η απίστευτη, η τρομακτική δύναμη που συνδέει και συνέχει τον άνθρωπο μετά του Θεού. Η ελπίδα, αγαπητοί μου, εν γενική εννοία, όχι τώρα ελπίς εις τον Θεόν αποτεινωμένη, αλλά αυτό που θα ελέγαμε, ελπίζω ότι αύριο θα σε επισκεφθώ. Βέβαια, αν το θέλετε, και αυτό το ελπίζω αύριο θα σε επισκεφθώ, ελπίζω ότι ο Θεός θα μου δώσει ζωή, ελπίζω ότι ο καιρός θα είναι καλός, πάλι στον Θεόν αποτείνεται. Αλλά ας μου επιτραπεί, γιατί κάτι θέλω να τονίσω, ας μου επιτραπεί να την πάρω την ελπίδα με μια γενική έννοια, γενική έννοια, όπως τη λέει ο πολύς ο κόσμος και όπως τη βλέπει, όχι όπως οι χριστιανοί. Αυτή λοιπόν η ελπίδα, και στους κοσμικούς ακόμη ανθρώπους, αποτελεί, προσέξτε, το τελευταίον οχυρόν της ζωής και της δραστηριότητας του ανθρώπου. Εάν όλα χαθούν, τα πάντα, μείνει μόνη η ελπής, δίνεται όλα να τα επανασυστήσει. Και την πίστη αν χαθεί, δύναται να την επανασυστήσει. Και την αγάπη και τη δραστηριότητα και την μετάνοια και την υγεία. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάθισαν 10 και 20 και 30 χρόνια εις το κρεβάτι, αλλά μετά έγιναν καλά. Και την υγεία, και τελευταία, και αυτή τη ζωή, δίνεται να επανασυστήσει και αυτή τη ζωή και να τη διατηρήσει. Εάν δεν ελπίζει κανείς στην μετάνοια, επί παραδείγματι, πώς θα οδηγηθεί στην μετάνοια? Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, δεινόν γαρεστή το μη πιστεύει εις μετανοίας ελπίδα. Είναι φοβερό πράγμα να μη πιστεύεις ότι μπορείς να μετανοήσεις και να σωθείς. Είναι φοβερό πράγμα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει το του Αγίου Κυρίλου, μη καταπέσεις μη δέτας Χριστάς ελπίδας σε κόψεις. Πρόσεξε, λέει, μη πέσεις, μη κόψεις, λέει, τις χρυσές σου, τις χριστές σου, τις χριστές σου ελπίδες. Εάν λοιπόν, αγαπητοί μου, το οχυρόν της ελπίδος αλωθεί, τότε και αυτό το ζήν, το να ζει δηλαδή κανείς, είναι προ αδιεξόδου. Από εδώ ξεκινά και το φαινόμενο της αυτοκτονίας. Γιατί αυτοκτονεί κανείς? Σας είπα, ομιλώ περί ελπίδος εν ενία γενική, αν θέλετε όπως τη βλέπει και αυτός ακόμη ο κόσμος. Γιατί μερικοί άνθρωποι οδηγούνται εις την αυτοκτονία? Διότι έχασαν όχι την πίστη, όχι την αγάπη, τα έχασαν αυτά, φύγανε. Έχασαν και το τελευταίο τους οχυρό, το τελευταίο τους όπλο, την ελπίδα. Μόλις χάσει κανείς και την ελπίδα του, τότε προσβλέπει πώς και με τι τρόπο θα τερματίσει τη ζωή του. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι γνωστός ο μύθος των δύο βατράχων. Είναι ένας μύθος τον οποίο έχει πλάσει η ψυχολογία. Γιατί σε ένα βιβλίο ψυχολογίας το έχω διαβάσει. Δεν θυμούμαι αν σας τον έχω ξαναπεί τον μύθο αυτόν, που δείχνει την δύναμη της ελπίδος πάνω στο θέμα της ζωής, που είναι και το ισχυρότερο. Εάν το έχω πει, να μου το συγχωρήσετε αν θα το ξανακούσετε. Κάποτε δύο βάτραχοι, μύθος, κάποτε δύο βάτραχοι έπεσαν σε ένα κάδο μεγάλα. Φαίνεται ότι οι βάτραχοι αγαπούν το νερό, αλλά δεν αγαπούν καθόλου το γάλα. Και όπως έπεσαν και οι δύο μέσα, θορυβήθηκαν ότι δεν θα υπήρχε πια ελπίδα για αυτούς να σωθούν. Έκαναν μια απόπειρα να βγουν από τον κάδο, αλλά φαίνεται ότι τα τυχώματα ήταν πολύ ψηλότερα από την επιφάνεια του γάλακτος και δεν μπορούσαν να βγουν έξω οι βάτραχοι. Τότε είπαν και οι δυο, δεν μας μένει παρά να πεθάνουμε. Και τότε άφησαν τον εαυτό τους να πέσει βαρύς βαρύς προς τα μπιθμένα του κάδου,
και περίμεναν το θάνατο. Ο ένας από αυτούς είπε, δεν κάνω μια προσπάθεια. Δηλαδή εκεί που πήγαινε να χάσει το οχυρόν της ελπίδος, έσπευσε να το επανακαταλάβει. Και λέγει, δεν προσπαθώ, γιατί να πεθάνω, θα προσπαθήσω. Ο άλλος εκεί έμεινε, εις τον κάδο, εις τον πυθμένα, και περίμενε να πεθάνει. Ξανανεβαίνει στην επιφάνεια ο ένας μάτραχος και αρχίζει να κλωτσά και να προσπαθεί να πηδήξει. Κλωτσούσε, κλωτσούσε, κλωτσούσε. Πολλή ώρα κλωτσούσε, περιμένοντας να σωθεί. Κάποτε να έρθει μια στιγμή που να βγει από τον κάδο. Όπως χτυπούσε το γάλα, αισθάνθηκε για μια στιγμή κάτι σκληρό κάτω από το στήθος του. Αυτό ήθελε, μια βάση, μια βάση για να πεταχτεί. Και πράγματι ακουμπά πάνω σε αυτό το σκληρό πράγμα που ήταν κάτω από το στήθος του και δίνει μια και πετιέται απ' έξω. Σώθηκε. Τι είχε συμβεί? Με το χτύπημα του γάλακτος δημιούργησε βούτυρο. Στάθηκε σκληρό και πετάχτηκε απ' έξω. Προσέξτε, μύθος είναι. Θέλει να δείξει ότι εάν χάσεις την ελπίδα σου, τα χάσες όλα. Όλος ψώθησε μέσα. Ενώ αυτός σώθηκε ακριβώς γιατί δεν έχασε την ελπίδα του. Θα μας το πει αυτό θαυμάσια ο ποιητής από ένα όμορφο ποίημα που είναι σε αυτά τα βιβλιαράκια των χριστιανικών τραγουδιών, ύμνων. Είναι ένα μεγαλύτερο ποίημα, 4-5 τετράστιχα. Θα σας πω το ένα τετράστιχο. Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη επάνω στην ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα. Αυτό είναι όταν ο άνθρωπος στηρίξει, αγαπητοί μου, την ελπίδα του εις τον Θεό. Παλεύει, προσπαλέει, αγωνίζεται, τσακίζεται, δεν χάνεται ποτέ. Μα ποτέ δεν χάνει. Γιατί, θα το επαναλάβω, διότι ήλπισε επί Θεό ζώντι. Σε Θεό ζώντα, υπάρχοντα και ζωντανό και προνοούντα Θεόν. Ο λόγος του Θεού, κατά έναν υπέροχο τρόπο, θα παρομοιάσει την ελπίδα με άγκυρα. Το σύμβολο, όπως θα γνωρίζετε, της ελπίδος είναι η άγκυρα. Αυτό το σύμβολο βγήκε από την ίδια την Αγία Γραφή. Εις την προς Εβραίους, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κρατήσε της προκειμένης ελπίδος, ειν την οποία ως άγκυραν έχομεν της ψυχής ασφαλείται και βεβαία. Να κρατήσουμε, λέγει, την προκειμένη ελπίδα σαν άγκυρα που έρχεται να στερεώσει την ψυχή μας με ασφάλεια και βεβαιότητα. Η άγκυρα είναι το σύμβολο συνεπώς της σωτηρίας και της ασφαλείας του σκάφους της ανθρωπίνης μας υπάρξεως. Το άνω μέρος της αγκύρας, όπως ίσως θα έχετε δει, έχει το σχήμα του σταυρού. Δείχνει ότι η ελπίς έχει ως θεμέλιόν της αυτό το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα πει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Αλέξανδρος Σαλαμίνος, θα πει «Σταυρός χριστιανών ελπίς». Να το ανασυντάξω. Χριστιανών ελπίς, σταυρός. Οπότε ο σταυρός είναι το απολυτρωτικό, θα λέγαμε, όργανον ημών αυτών των ανθρώπων. Η ελπίδα, όπως ήδη η ελέγχθη, αποτελεί τη ρίζα πολλών αρετών και παντός αγαθού έργου. Θα πει ο ιερός, συγγνώμη, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ρίζα, ρίζα πάσης αγαθοεργίας ή της Αναστάσεως ελπής. Θέλεις να βρεις ποια είναι η ρίζα κάθε καλού έργου? η ελπίδα της Αναστάσεως. Άμα ελπίζεις ότι θα αναστηθείς, αυτό θα γίνει για σένα ρίζα παντός αγαθού έργου. Γιατί η γάρ προσδοκία της μισθαποδοσίας, ότι ο Θεός θα σε ανταμείψει, νευρεί την ψυχή, την νευρώνει, την κάνει δυνατή εις εργασία να αγαθήν. Ο ελαιών πτωχών, λέγει η Αγία Γραφή, δανείζει Θεό. Θα πει δανείζω τον Θεόν εάν ελαιώ των πτωχών, σημαίνει ότι εκεί που δίνεις δανεικά περιμένεις να πάρεις. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι από εδώ θα πάρει, από εδώ δίνεις. Πότε όμως? Όταν ακριβώς ελπίζεις ότι θα πάρει από τον τρόποντινά χρεοφιλέτην Θεόν. Κοιτάξτε που φτάνει, που φτάνει η αγάπη του Θεού. Να γίνεται χρεοφιλέτης μας. Εσύ λέει δώσε και εγώ θα σου δώσω. Δηλαδή είμαι χρεός της σου, χρεοφιλέτης σου. Γι' αυτό θα είπε αυτός ο ίδιος ο Κυριός μας, ποιήσατε αυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Κάνετε, λέει, φίλους από τα χρήματα. Είναι ώστε όταν εκλείπετε, φύγετε από τον κόσμο αυτόν, δέξονται ημάς εις τας αιωνίους σκηνάς. Για την εγγένη ζωή μας η ελπίδα είναι η βάση για ολόκληρη τη ζωή μας. Θα πει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης εις την πρώτη του επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο, αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν. Τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού. Και ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα. Δεν φανερώθηκε τι θα γίνουμε. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί, γνωρίζουμε δε ότι όταν θα φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Θα είμεθα όμοιοι με εκείνον. Όμοιοι με εκείνον. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και συμπληρώνει. Και πας ο έχων την ελπίδα τάφτην. Και εκείνος που έχει αυτή την ελπίδα ότι θα είδει τον Χριστόν, τι κάνει? Αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνώσεστη. Αυτός που έχει λοιπόν την ελπίδα ότι θα είδει τον Χριστόν, αγνίζει τον εαυτό του. Δηλαδή μπαίνει στο δρόμο της πνευματικής ζωής. Βλέπετε ότι η ρίζα ολοκλήρου της πνευματικής ζωής είναι η ελπίδα μας. Πολλά πελώρια, αγαπητοί μου, αναστήματα της ελπίδος έχουμε εις των χώρων και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιώβ είναι ξεχωριστά παραδείγματα, αναστήματα, πολύ υψηλά αναστήματα ελπίδας. Σας διαβάζω μόνο από την προς Εβραίους. Απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας. Πέθαναν, δεν πήραν επαγγελίας, υποσχέσεις, αλλά πόρθεν αυτά οι δόντες, τις είδαν από μακριά και ασπασάμενοι και ομολογήσαντες, προσεκίνησαν και ομολόγησαν ότι ξένοι και παρεπίδινοι είναι επί της γης. Φεύαργες, λέει, ξένοι και πάρικοι και παρεπίδινοι είμαστε στον κόσμο αυτόν. Ενώ ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι θα δίνει γη εις τον Αβραάμ και δεν πήρε τίποτε ο Αβραάμ. Γιατί οι γαρτιά αυτά λέγονται. Γι' αυτό σας το έχω ξαναπεί. Ο Αβραάμ δεν έχτισε σπίτι ποτέ. Ήτος κινήθης. Επειδή ακριβώς δεν είχε μόνιμη κατοικία. Και όμως ο Θεός τον έβγαλε από το σπίτι του για να το φέρει στη γη Χαναάν. Για μελετήστε το θέμα αυτό να δείτε τι μέγεθος πίστεως και τι μέγεθος ελπίδας υπάρχει. Θα σε βγάλει ο Θεός από το σπίτι σου, από τους συγγενείς σου, από τα υποστατικά σου, το πολύ πλούσιο σου Αβραάμ. Να έρθεις πού? Σε έναν άγνωστο τόπο. Να μένεις πού? Σε σκηνές, σε αντίσκηνα. Γιατί οι γαρτιά αυτά λέγονται? Γιατί εκείνοι που λέγουν τέτοια, ότι είναι πάρικοι και παρεπίδημοι, εμφανίζουσι ότι η πατρίδα επιζητούσι. Γυρεύουν καινούρια πατρίδα. Και είμεν εκείνη σε μνημόνευον αφής εξήλθον. Και αν πράγματι μιλούσαν για την πατρίδα από εκείνη την οποία έφυγαν περί την η Μεσοποταμία για τον Αβραάμ, ήχοναν καιρόν ανακάμψε οπωσδήποτε θα είχαν τον καιρό να ξαναγυρίσουν πίσω. Νυν δε Κρήτονος ωρέγονται. Όχι, δεν είναι η παλιά τους πατρίδα, αλλά καλύτερη επιθυμούν του τέστην επουρανίου, δηλαδή επουρανίου πατρίδος. Εξεδέχοντο γάρ την τους θεμελίους έχουσα πόλην εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Ποια είναι αυτή η πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός? Η Βασιλεία του Θεού. Όταν ερωτήθηκε ο Ιώβ από τη γυναίκα του, μέχρι τίνος καρτερίσει, επιτέρους λέει, μέχρι πότε θα περιμένει, τι απήντησε? Αναμένω έτη χρόνων μικρών, προσδεχόμενος την ελπίδα της σωτηρίας μου. Περιμένω, λέει, έτη χρόνων μικρών, λίγο ακόμα, για να γίνω καλά, να σωθώ. Πότε? Ο άνθρωπος που τα χάσε όλα και έχει το λεπρός επάνω σε ένα σωρό από κοπριά. Ο άρχοντας πεταγμένος στην κοπριά. Λεπρός που έξινε με ένα κεραμίδι τις πληγές του. Και τα 40 εκατομμύρια των μαρτύρων εις των χώρων της Καινής Διαθήκης, 40 εκατομμύρια μαρτύρων στους 20 αιώνες, επροτίμησαν τον μαρτυρικόν θάνατον πλούτον, ωραιότητα, αξιώματα, ζωή, τα πάντα παραμέρισαν, επειδή η ελπίδα των ή το μετατεθειμένη και κατατεθειμένη εις των ουρανών. Αλλιώτικα το μαρτύριο για αυτούς θα ήταν και αδύνατον και ακατανόητον. Αγαπητοί μας κλείς, ο χριστιανισμός δεν λέγεται μόνο πίστη. Θυμόσαστε που είχαμε πει ότι ο χριστιανισμός λέγεται και πίστη. Και οι χριστιανοί λέγονται πιστοί. Δεν λέγεται μόνο πίστη, αλλά λέγεται και ελπής. Θα το πει αυτό ο Απόστολος Πέτρος ως εξής: έτοιμοι αΐ προς απολογίαν μας κλείσουν. Ο χριστιανισμός δεν λέγεται μόνο πίστη. Θυμόσαστε που είχαμε πει ότι ο χριστιανισμός λέγεται και πίστης και οι χριστιανοί λέγονται πιστοί. Δεν λέγεται μόνο πίστης, αλλά λέγεται και ελπής. Θα το πει αυτό ο Απόστολος Πέτρος ως εξής: έτοιμοι αΐ προς απολογίαν, έτοιμοι λέει πάντοτε να είμεθα να δώσουμε απολογία, παντί το ετούντι για καθέναν που ζητάει ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος, δια το περιεχόμενο της ελπίδος μας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπής, όχι μόνο πίστης, αλλά και ελπής. Είναι στην πρώτη προς Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, 15 στίχος. Γι' αυτό οι χριστιανοί είναι οι έχοντες την καλήν και ζώσαν ελπίδα, και όχι ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο. Η ελπής είναι η χάρη της ζωής. Είναι η ομορφιά της ζωής, η ελπίδα. Εν τη στενής, θα πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στα στενάχωρα, φάρμακον η ελπής. Κράτος αγάπης, θα πει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η δύναμη της αγάπης, ελπής. Δια αυτής γάρτων της αγάπης μισθών απεκδεχόμεθα. Δια της ελπίδος περιμένουμε της αγάπης των μισθών. Ελπίδος έλλειψης, θα πει ο αυτός πατήρ, αγάπης αφανισμός. Έχασες την ελπίδα σου, έχασες και την αγάπη σου. Η ελπής είναι το αίμα της πίστεως, θα πει ο Κλίνης, ο Αλεξανδρεύς. Και το κράτος η δύναμη της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η ελπής είναι ο άξον όπου σταθμίζεται η πίστης και η αγάπη. Εάν φύγει από το κέντρο, όπως και ο Απόστολος την τοποθετεί εις την προς Κορινθίους επιστολή του, εάν αυτός ο άξον, αυτό το κέντρο φύγει, τότε
οι σταθμιζόμενες παρακείμενες αρετές της πίστεως και της ελπίδος χάνονται και τα στρέφονται. Αυτή, αγαπητοί μου, την ελπίδα, την βασική αυτή θεολογική αρετή, ας την αυξήσουμε. Και αυξάνοντας αυτήν, ας ανακράξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας: «Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία».